Bueno, hemen jarraitzen dugu goizerokoan. Eta gurean ezaguna den Ainitze Salarekin egingo dugu hitzordua berehala. Sendabelarren inguruan arituko garelako, eh? Udaberriko eguraldi ederrez gozatzen ari gara eta sendabelarrak ere loratuta daude dagoeneko. Ez dudan aukitzen beste izkuntzetan egin dauzun argia eta sua zara. Eta gaurkoan ere Ainitzek beste sendabelar batekin infusioak egiten erakutsiko digu.
Kaixo Ainitze?
Bai, egunon.
Bueno, zemuz ondo?
Ondo, bai.
Earki, bueno, udaberri bete-beten gaude, haze eguraldik bai. Eta lorek eta landarek eta loratzen baita ere, ez da?
Bai, ia loratuta.
Bueno, loratuta, daiteke, bai.
Bero hauekin eta beraiek ere azeleratu dira, eta dena batera datorkigu. Bai, uda zieran hasi beharko luketenak ere ia zita daude, loratu beharrekoak ia loratuta, negukoak amaituta, bueno, dena, bai, azkar da.
Oso azkar, ez dakit hau ona edo txarra dan, baina, bueno, hau beste gai bat izango litzek ez da.
Bai, hori da daukaguna, eta beraiek egokitzen diren bezala, gukeren ikustu eta osnarketa, eta egokitzapen egin beharko genukela, eta, bori, natura zaintzea, bai, bera observatu eta zaintzea.
Hoxe, gure egin beharra. Ederki, Ainitze, bueno, aipatu deu, hainbat lore badauzkeula, gaur, ze hitz egingo deu, ze landuko deu hemen saio honetan.
Bueno, orain, daukagu aukera udaberri honetan, hori, lerketaia izan da, eta, bueno, sendabelar pila badauzkagu jasotzeko, baina gaur txikori belarra hitz egingo dugu. Bere izena, latinezkoa da, Taraxacum officinalis, izango litzateke, norbait begiratu nahi baldin badu, Taraxacum officinalis. Eta oraintxe zelaiak oraindik, hori animali asko ateratzeko daude, belarretan ere ia hasi direla ikusi du leku askotan, baina beste askotan oraindik zelaiak ukitzeko daude, eta lore hori zoragarriz, bete eginda ditugu.
Bueno, hau izaten da baita ere gure aurren jolas lorea, edo esango nuke ez da.
Esne
moduko likido bat badaukalako hor zuztarren, eta horrekin jolasten ibiltzen dielako.
Bai, eta gero umeek ere, hasieran lora horia izaten da, baina heltzen denean loreak zuritu egiten dira, eta izak eramaten dituen hasi batzuk eta izaten ditu, eta putz egin, eta gurari bat eskatzeko ditura beti izan da, ezta?
Bai. Oso ondo, bueno, beraz txikori belarra gaur rizpide.
Hori da, eta, bueno, azkenen diente de leon, erderaz, bada espada, norbait oraindik ez baldin badako katu, baina, bai, nahi taukeratu dut bat oso errez identifikatuko duguna, eta nire helburua beti izaten da, bueno, bildurrak kendu, ezta, eta mendibuelta tematera animatzea, et jasotzea animatzen baldin bagara, oraindik eta hobeto. Beti esaten dudan bezala bada ezpada guraize batzuk eta poltsatxo bat eraman beti landareari aldenik eta min gutxien egiteko eta behar duguna bakarri jasotzeko. Baiz askotan hasten gara lorea jasotzen edo hostoak eta sustraietik ateratzen dugu eta hori denbora luzez egiten badugu eta dena jasotzen badugu hurrengo urtean leku beren ez dugu sendabelarrik izango.
Claro. Bueno, horrekin beraz tentu zibili behar dugu, ez da?
Bai, hori da.
Ainitze, askotan esan izan da, ez da, edo pentsatu izan da, belar txarra dela txikori belarra?
Bai, bueno, hainbeste belar txar kontzeptupean dauzkagu, ez da, txikoria, ustaboa, bueno, zena belar asko, eta dena da nik uste dut, ez jakintasunetik datorren erabilera bat, ze berez, irakurketa izan marko luke, nire zelaian edo, nire larrean edo, dena delako lekuan, ez da, txikori asko baldin badago, zergatikote. Edo ustabo asko ateratzen bada, zergatikote. Lurrari nitrogeno gehiegi du, edo falta zaio, edo azido egia dago, edo ez. Beti izaten da hor azkenean, atzetik sendabelarra bekera, edo dozen belar zerbait esaten ari zaigu. Eta irakurketa hori egin beharko genuke pixka bat jakin gure lurra nola daukagun eta horren ondorio bat da azkenean.
Claro.
Ez gehiegi ugaltzen direla, edo bueno, azkenean lurra asko goldatzen badugu baita ere, ustaboaren sustraia adibidez, hain indartsua da, gehiago indartzen dugula.
Vale.
Nahi gabe ere, orduan, uh-huh. Ba, dena da, pixka bat, beti ezagutu egin behar dugu. Uh-huh. Landare hori nola jokatzen den, eta desagertarazi nahi baldin badugu gure lekutik, bat zer egin beharko genuken.
Hori da, dai. Hori da. Oso, no? Bueno, beste berezi desun bat baitere txikori belarrana, aspaldidanik bertute medizinala dauzkela, ez da?
Bai, 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 bueno, oso maitatua da. Eta, ba, azkenean fitoterapian zientifikoki asko landua, eta, bueno, gurean nik uste dut, hain arrunta eta ugaria denez, beti gertatzen zaigun, bezala ez da, garrantziak kendu egiten diogu. Ba. Hori gertatzen zaigu. Gure artean asko baldin badago, edo asko dagoen zerbait bada, asuna bezala, edo uh-huh. kendu egiten diogu.
Uh-huh.
Horregatik koste egiten zaigu ez da, zenbaterainoko balioterapeutikoa duen onartzea.
Bai.
Baina, ba hori, urrutiko herrialde baten garesti kobratu eta ekarriko baldin badenu ona, dudari gabe, ba hori, estimatu egingo genuke.
Bai, zalantzai gabe.
Baina, bueno.
Bai. Osondo, bueno, eta ze aukera ematen dizkigu, txikori belarrak?
Bale, bueno, sustrai, ostoa eta lorea, dena daukagu baliagarria eta printzipioz aktiboz betea zendabelar honetan, bai, osagai ugari ditu eta komplexuak, bueno, flavonoideak, triterpenikoak, karotenoideak, ez naiz luzatuko ez da,
mm-hmm.
bueno, gero jangarri bezala baitere potasioa, kaltzioa, burdina, fosforoa, magnesioa, mineral pila bat.
No ze kompleto, ordua, ez da?
Oso bai. Kompletoa da. Bere indarreka hundiena, nik esango nuke garbitzea dela, bai. Digestio aparatuko lau organo garbitzeko eta indartzeko gai dira, mm-hmm. bai ostoak eta loreak. Eskuinetik hasten gara eta gibela eta behatzunari lan eragin arazten die, bai, lehenengo. Eta gero ezkerreko aldera joaten baldin bagara ditugu barea eta pankrea. Orduan, hoiek ere tratatu egiten ditu.
Bai.
Noski erdian, giltzurrunak ditugu eta hauek ere garbitu egiten ditu.
Osa, que landare hau esan genezake depuratiboa dela, ez da?
Hori da, diuretikoa da, bai.
Vale. Bai.
Oso diuretiko ezaguna da, eta garbiketa prozesuetarako egokia. Beraz, esan dezakegu, zendabelarronen zentzua dela, neguan, zelaia, bueno, neguan, egoten gara geldiago, gehiago jaten dugu edo beti ere, ez dakit, grasa gehiago duen jana jateko itxura daukagu, beroa sortzeko eta ala behar izaten dugulako, eta orain udaberrian berriz, tokatzen zaiguna da, gibela, giltzurrunak dena mugimenduan jarri, zendabelar honekin biliza sortuko dugu eta garbitu egingo digu dena.
Uh-huh.
Bai, bai.
Eta entzun izan dut baita ere, balio dula, bueno, ba, azaleko arazotako ere bai, ez da?
Bai. Bai, kasu honetan, hori barru erabilerarako izango litzateke, orduan hipertentsia tratatzeko ere balioko liguke, ze azkenean, ba hori ez, guri gibela eta guztian laguntzen digunean, zirkulaziorako ere ona da. Eta likido atxikipen hauek, edo zirkulazio ezintasun hauek tratatu ere egiten ditu, eta orduan, ba, odola ere arintzen laguntzen
ditu. Vale.
Beste alde batetik, erabiliko genuke azalerako oso ona izaten da, batez ere aknerako eta zikinak entzeko baita ere. Orduan, ba, gaztetxoak eta hormona gora berazko izaten dituzten edo emakumeak eta aknea, ez da, granoak eta zikina, grasa asko azalean duen jendearentzako, txikoriarekin eginiko ba, oleatoak, gero horrekin krema bat eginda, edo oso onuragarriak izango lirateke gure aurpegirako. Uh-huh. Bai?
Bueno, kremak aipatu jezu, aukera bat dalako ba, txikori belarrakin itea kremak eta, baina infusioan ere aplikatzerik egongo litzake?
Baita ere, begira, orain freskoan daukagula, begira, hartu apunteak eta oso erreza da, eta aknearekin edo azalan, orbanak, iluntasunak, zikinak, dauzkagunean, bai, egingo genukena da. Ba, orain txegia eguzkia indartuta daukagu, eta gaur bertan hartu bi osto txikori, ostoak, bai?
Bale.
Freskoan. Eta gauean, jarri beratzen urotzetan bi osto hauek, ur baso batean.
Uh-huh.
Bi osto hauek jarri, eta goizean ur horrekin aurpegia ondo garbitu.
Abitu?
Bai.
Erresa eta simplea, eh?
Oso simplea da, uh-huh. eta egunero eginez gero, antzemango da, gero badaude, infusioarekin ere, egin dezakegu baita, ero osto lehorrak izango bagenitu, zeurein freskoak dauzkagu, baina gero lehortzen baldin baditugu, aknearekin gauden edozein momentutarako, berdin baita ere infusio bat egingo genuke, eta urpegian, makasa batekin edo, aknea daukagun lekuetan, edo zikina, grasa daukagun lekuetan, aplikatu egingo genuke.
Vale.
Baita ere.
Vale. Eta bestelako infusioa, aipatu duen garbik eta horretarako, edangarria dan infusio hori egiteko, zer beharko genuke, ze kantitate?
Vale. Lehorrean izango balitzeke, kutsarila bat. Belarra txikituta izango litzateke bai, edozein belar dendetan erosten baldin badugu dugu, ze azkenan jende askok adibidez ez du bilan joateko aukerarik ere, orduan belar dendan lehorra jasotzen baldin badugu, ba hori izango litzateke 250 mililitroko urtaza baterako kutsarila bat txikori erabiliko genuke.
Vale.
Eta hau, ba ezakit, egunean, azkenan garbiketa prozesu bat egin nahiko baldin bagenuke, udaberrian 9 urrenak gurean oso ezagunak dira. Eta txikoria oso oso egokia izango litzateke orain udaberrian hartzeko adibidez. Orduan, litro bat ur hartuko genuke, 9 urrena egiteko, goizean edo aurreko gauean, eta egun oso batean, litro bat ur infusio horrekin egin dugun litro hori hartu beharko genuke.
Vale.
Hau 9 egunez hartuko genuke.
Uh-huh.
Orduan egingo genuke litro bat ur jakiten jarri, eta 2 kutsara zendabelar edo ostoaren, osto lehorrak bota.
Vale.
Bai?
Bai.
Ure irakiten jarri, itzali eta orduan bota, osto lehorrak.
Vale.
Eta tapatu egingo genuke 5 minutuz.
Uh-huh. Eta listo.
Hau ia behin. Bai, 5 minutu pasatu direnean, iragazi,
bai,
eta kristalezko litro kontzi batera, edo pasako genuke, bai.
Bai.
Eta hau egun guztian zehar, gutxienez 3 aldiz hartu beharko genuke.
Uh-huh.
Indar gehiago eman nahiko baldin magenioke, baso txiki bat goizean, baraurik esnatzen garenean hartu, eta ordu erdiko tartea utzi gozaltzeko. Horrek bilisa sorraraziko liguke, eta gibela, behazuna, pankrea, giltzurrunak dena, aktibatu egingo liguke goizengo ezetik.
Vale, vale. Bueno, ba, ikasi deu, oso ba, simplea, non nahi topatu dezakeun ba, sendabelarra, ez da?
Hori da, hori da.
Eta oso onuragarria.
Ezan eko nukena da, oso oso onuragarria dela, baina, ba hori, norbeiek hau egin behar baldin badu, izan da dela pertsona osasuntxu bat, medikamenturen bat edo tratamentu batekin baldin bagaude, beti ere kontsultatu, bai, 9 urren hau edo 9 egunetan, txikori litro bat egunero hartu aurretik, bada espada, ba hori, ba, giltzurunak ongi ditugula, gibeleko gaixotasunik ez daukagula, ze, ba hori, dosi harinetan hartuta ez litzateke zer gertatuko, baina 9 egunetako litronek azkenean, ba, gure gorputza osasuntxu baldin badago, ongi egingo digu.
Dale.
Beti ere kontuz ibili behar gara, bai.
Uh-huh.
Edo zein gauza baldin badaukagu, kontsultatu egin behar dugu.
Oso ondo. Ba, initze, eskerrik asko, eh?
Gaurko
nire mentxizateatik, eta datorrenean gehiago.
Bale, batzu,
ondo segi, agur.
Urratxak zubi.